Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Má ráda klid a harmonii, ovšem nechybí jí ani temperament, živelnost a odhodlání. A když říkám odhodlání, mám na mysli třeba takové kousky, jako jsou Seskok padákem nebo Potápění. Především je ovšem vynikající herečka, působila v několika divadlech, v současnosti je to třeba pražský Ungeld, ale nejvýraznější stopu zanechala ve světě filmu. A když zmíním pouhé tři tituly, a sice snímky Sestřičky, Kráva a Domácí péče, pak už s jistotou víte, že Stříbrný vítr dnes hostí paní Alenu Mihulovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Představte si, že jsem si o vás četla, když jsem jela vlakem do Brna. A kochala jsem se krajinou moravského krasu, která inspirovala Těsnohlídka a Janáčka. A já jsem myslela na ty velikány a samozřejmě i na vás. A přemýšlela jsem, s jakými pocity se dnes ke svému rodnému městu blížíte vy?
Já tam jezdím tak jednou za 6 týdnů, 2 měsíce, jak to stihnu, protože mám tam sourozence a tatínka ještě nevlastního, který je ale jako můj vlastní tím, co k němu cítím. A jezdím tam strašně ráda a ono to město možná není jedno z těch nej v republice, ale pro mě je prostě nejkrásnější, pro mě je úžasný. Já se tam strašně ráda vracím.
Která místa zákoutí, která pro vás hodně znamenala v době dětství?
No, tak je to ulice na Dornichu, která je proti nádraží vlakovému, protože tam jsem vyrostla v Pavlačáku a koukala s babičkou třeba na ty vlaky, když jsem byla malinká. A to bylo dětství, jak má být, no prostě tak krásný s rodičema, který s náma poměrně dost řádili. Můj táta vymýšlel různé hry a s našima jsem jezdila třeba pod stany na dovolenou. Teď by se mi teda už moc nechtělo, ale tehdy to bylo úžasný. Já teda nevím, jak pro maminku, protože on ji tam udělal i polní kuchyň a špajs a všechno. Takže ona tam vařila stejně jako doma, akorát v kotlíku. No a vařili jsme, co bylo, protože táta byl vášnivý rybář. V podstatě já si nepamatuju, že když šel na ryby, že by tu rybu domů nepřines a uměli výborně dělat taky. Takže já jsem se ryby zamilovala už v dětství. Ale vlastně potom jsem tam taky chodila po letech na Janáčkovou akademii. To byly jedny z nejkrásnějších let mýho života, takže jenom teď, když o tom mluvíme, tak mám zase ten příjemný pocit, jako jsem mívala, když jsem tam chodila.
A máte to dnes tak, že když z Prahy do Brna přejedete, že se také nějak sklidníte? Na mě to totiž tak působí, to město žije nepoměrně pozvolnějším tempem.
No tak já v té naší rodině, která je tak jakoby spíš italská, španělská, cikánská, tak tam se jakoby moc nesklidním, i když ta rodina sama se samozřejmě po letech sklidnila, všichni členové s věkem se uklidnili. Ale asi je to oboje i to místo. No, já jsem tam prostě šťastná.
A když zmiňujete ty španělské a cikánské vlivy, tak to máte nějak podloženo nebo je to jenom v rovině impresí a zážitku? Protože vaše maminka třeba se jmenovala stejně jako vy, Alena Mihulová, ale zároveň jsem našla jméno Alma Fust, což by odkazovalo ano, spíš na nějaké ano. Německy mluvící
no, protože
předky.
Dědeček byl Rakušan. Ale já jsem pak zjistila, protože jsem si nechala dělat nějakou genealogii, ale v rámci pořadu, do kterého jsem byla oslovena, tak jsem zjistila, že mám tam tyhle ty rakouské kořeny, ale já pořád tu rodinu podezírám z toho, že mám cikánský taky nějaký tam vlivy, ale možná je to jenom tím, že bych chtěla, že nejenom cikánskou muziku, ale i ten natyrel se vším všudy, jak to je, mám ráda, no, prostě mám ráda ten temperament, ten způsob života, tu chuť do života. Já mám pocit, že oni ten život skutečně prožijou se vším všudy naplno.
Ale no. Kočovný život by se vám asi moc nelíbil.
Ale i kočovný život mě baví. Ne, že bych chtěla třeba jezdit po různých štacích, spát po hotelích, ale to cestování po světě, to bych jako ráda ještě něco stihla, něco viděla, to mě baví hodně.
Nakolik vás k tomu cestování přiblížila profese vaší maminky, která působila na železnici? Vy už jste říkala, chodila jste se dívat na vlaky, chodila jste i za maminkou do práce?
Chodila jsem na ní občas i do práce, ale mě asi nefascinovala úplně ta železnice, i když to v obdivu, že to má někdo tak rád, že to má někdo třeba jako koníčka, ale spíš mě lákají ty dálky. Já jsem měla odletět do Mexika, točila jsem místo toho, tak to bych třeba ráda ještě zvládla, jo. Ale jinak já bojuju s tím, že když si něco oblíbím, včetně, já nevím, jídla, muziky, lidí, to hlavně, tak to ráda opakuju, že mám tu dobrou zkušenost. Jo. Takže já se třeba pořád vracím do Španělska.
Co byste nám řekla ještě o své mamince, která tedy pracovala na železnici, jaká byla?
Maminka byla úžasná. Já jsem ji vždycky velmi milovala a ctila, ale od chvíle, co tady není, tak jsem přišla na spoustu dalších důvodů, proč to tak mělo být a bylo to správně. Ona byla strašně silná žena. Ona skutečně tak milovala. Milovala život, milovala svoje děti, milovala právě vždycky toho muže, do kterého se zamilovala a vzala si ho a měla s ním ty děti. Ona se třikrát vdávala a jsme tři sourozenci a každý máme jinýho tatínka. Tak strašně věřila na tu lásku, že to všechno jako bude teď ono. Že překonala i to, že většinou to první dítě jí zemřelo a ona do toho šla hned. Takže myslím, že my všichni jsme to druhý dítě z manželství, takže to já považuji taky za velkou sílu, odvahu, touhu milovat, žít, mít ty děti, mít tu rodinu a to mi přijde krásný. A to ještě všechno naplnila péčí a láskou.
A řekla byste, že měla pech na mužské?
Na jedné straně bych to řekla, ale já je mám všechny tři ráda. A navíc, já myslím, že jí to jakoby s tou láskou vyšlo. Že se opravdu milovali a byla taky milovaná. No a pak nevyšly nějaký jiný věci, prostě tak byl další pokus. Ale v čem byla naprosto úspěšná? Vybrat těm dětem ty tatínky tak, že milovali ty její děti z předešlého nebo dalšího manželství. Tak jsem měla tři tatínky a měla jsem s nima úžasný vztah. A k tomu jsem ale pak měla ještě ty další babičky, tetičky a tak dál. Takže širokou rodinu, který mě všichni taky přijímali. Třeba babička, jako kdybych byla dítě jejího syna a ta další taky. Tak jsem k ním taky jezdila na prázdniny, na víkendy. To bylo nádherný.
Tak ono to možná bylo i na vaší straně. Jaké jste byla dítě? Byla jste určitě milá, usměvavá?
Oni říkají, že jsem byla takový jako vzpůrný dítě.
Aha.
A že třeba proti mý sestře, která, když mi maminka dala bílý šaty, tak stála na té pavlači 2 hodiny a přišla domů čistá. Tak že já teda jsem byla přesný opak a že ona byla strašně slušná, poslušná, maminko se, maminko tam, ano, ne, děkuju, prosím a tak dál. A že já jsem byla hubačka.
Vzpomínáte si na nějakou svoji scénu plnou vzdoru?
Pamatuju si, že mě bylo 13. Vůbec už si nepamatuju, kvůli čemu to bylo. Ale že maminka mi řekla, ať si kleknu. A ve 13 letech už mi to přišlo tak strašně, že jsem řekla, no to neudělám ani omylem. Takže veliká hádka, veliký spor. No a nedonutila mě k tomu. No.
Maminka tedy byla lásky plná. Kdy vás potrefila první láska? Víte to ještě?
Úplně první asi v 9 letech. Pamatuju, že jsem jmenovala Zdeněček Šťastný. Tak jsem ho milovala, že když se odstěhoval, tak jsem opravdu byla hluboce nešťastná. A tak jsem plakala, že celá rodina se snažila mě uklidnit a celá rodina kolem mě chodila po špičkách. No Zdeněček se odstěhoval a od té doby už jsem ho nikdy neviděla, ale nezapomněla jsem na něj.
A zamilovávala jste se potom snadno?
No víme si snadno, ale v 6. třídě už to byl Standa, Marcel v 8. jo, tak nějak normálně bych řekla.
Řekněte mi, kde se v tom prostředí plném spontánnosti, veselí, uvolněnosti vzala myšlenka poslat vás na střední ekonomickou školu?
A tak já jsem chtěla na zemědělku. V 15. jsem toužila po jediné věci, aby mi narostly prsa. A byla jsem furt takový chlapeček. Strašně drobunká a hubená, no tak oni mi to jako nedoporučili, že fyzicky bych tu práci asi nezvládala.
A kde jste se s těmi zvířaty potkávala? Měla jste kontakt s venkovem?
To byl takový naivní nápad. Většina dětí má ráda zvířata, no tak já jsem měla taky ráda zvířata. Mm-hmm. A zajímala jsem se o to asi víc, než o cokoliv jinýho. Takže rodičům to asi nepřišlo nic divného, když jsem si četla tyhle ty knížky a koukala na přírodopisné filmy. Vůči těm zvířatům jsem měla náklonost. Já jsem usoudila, že vlastně stejně nevím, co bych tak chtěla dělat a že tohle by asi bylo hezký bez toho, že bych cokoliv o tom dalšího věděla, jak je to náročná práce, že jo. A když mi teda řekli, že ne, že to by asi nešlo, že bych mohla jenom k drůbeži, tak jsem si to rozmyslela. No a většina holek šla na ekonomku a tam já už jsem šla jenom, abych si někde udělala maturitu. To nebyl konkrétní zájem o ekonomii, asi takhle, no.
Uplatníte z toho dnes něco?
Teď v posledním filmu byl požadavek, abych psala všema 10 na počítači, což samozřejmě já ještě pořád umím a trénovala jsem to, no ale tu rychlost a přesnost a tak dál, to prostě po 35 letech, to už jsem neměla šanci, to už jsem říkala, co musíte nějak udělat, jako z toho se musíme nějak vylhat.
No a jak se zrodila ta myšlenka stát se herečkou? Byl zatím nějaký třeba konkrétně divácký zážitek?
To později, ale ta myšlenka se zrodila hlavně z toho, jak z té ekonomky. Napadlo mě, že bych měla mít něco, co by mě opravdu těšilo, když mě netěší ta škola. A protože jsem byla na ekonomce v Praze, tak jsem začala chodit do amatérského souboru, do Žižkovského divadla. Oni mě teda přijali po tom konkurzu nějak. Na tom Žižkově to tehdy ještě vedl Milan Schejbal. A tam mě to začalo bavit. Tam jsem zjišťovala, jak mě těší být u toho, pomáhat jim ještě dřív, než jsem zkoušela nebo hrála. A to byl vlastně ale druhá zkušenost, protože ta první byla ještě na základní škole v Brně, kam jsem chodila do dramatického kroužku a hráli jsme pohádky. Takže si pamatuju, že jsem hrála Marušku v Soli nad zlato, Zlou sestru v Popelce a myslím první byl asi právě v 9 Trpaslík šmudla.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Marii ze Sestřiček se Alena Mihulová stala v 18 letech. Vzpomínáte víc na práci před kamerou anebo na chvíle, kdy jste čekali na záběr a kdy jste načichávala to herecké prostředí, ty vztahy, ty řeči, které se tam vedly?
No, mě bavilo oboje. Jednak to bylo poprvé, všechno bylo nový. Byl to zároveň ten únik z té nudné ekonomky. Já jsem si tam prostě chodila hrát. A samozřejmě, že jsem byla takový ještě napůl děcko, takže se ke mně všichni chovali strašně hezky. A na to, že jsem byla tak mladá, vlastně o všem se mnou bavili. Takže pro mě to byly novinky jak ze života, tak profesní. Třeba režisér Karel Kachyňa měl smysl pro humor, Jiřina Jirásková taky, Olda Wiesner. Byla tam fakt sranda. Tam nebylo nic, co by mě jako nebavilo, zatěžovalo.
A vzpomenete si na nějakou životní novinku, kterou jste tam dostala jako bonus k tomu natáčení?
Mohla bych jenom říct, že od těch dětských lásek jsem najednou poznala tu sílu té téměř dospělé lásky. Ona nebyla ještě dospělá, protože prostě jsem byla takový ještě půlec. S veškerou vehemencí toho mládí jsem se takhle zamilovala.
O Karlu Kachyňovi budeme hovořit ještě dlouze, ale co vám dal jako režisér? Jak vás formoval?
No já jsem možná dala jemu to překvápko, že existují herci, kteří nepotřebují cukr a bič, že existují taky herci, kteří potřebují jenom cukr, cukr a cukr. Protože na mě tu metodu zkusil a to nefungovalo, že jo. Ale pro mě byla obrovská škola třeba to a doteďka mi to slouží, že je dobrý, když je nějaká složitější akce na place, se neučit ten text jenom jako básničku, ale prostě u toho dělat jakoukoliv jednoduchou činnost běžnou, na kterou člověk nemusí myslet, pak to úplně snadno spojí s tou akcí.
Fungovalo to i u anglicky mluveného textu ve filmu Anthropoid?
No, tak daleko jsem ani nedošla. To jsem měla tolik práce, nejenom s tou angličtinou, protože moje angličtina nic moc, ale měla jsem i koučku na výslovnost, ale neřekla bych, že jsem úplně pracovitý člověk, ale co se týká ty profese, tak to jo. Nadřela jsem to a naposlouchala tu angličtinu. Zaplet pamu za jakž takž hudební sluch. No a pak v té poslední fázi jsem věděla, že vůbec na to nemůžu myslet, na to, co říkám.
Umíte se vždy dokonale odříznout od veškerého toho dění na place, od těch světel a pobíhajících techniků a těch, co tam poponášejí kabely, abyste se opravdu do těch emocí vpravila?
To, co já se třeba s technikama a s lidma kolem kamery a stejný to je u divadla. Holky v oblíkačky, jako co se starají o kostýmy naše. Já je beru jako první diváky a taky velmi zkušený, protože toho už hodně viděli. Takže třeba jejich názory jsou pro mě směrodatný, co se týká toho, co na tom place předvádím. Já si užiju všichen ten cvrkot kolem toho, ale jakmile se prostě řekne klapka, dokonce na zkoušku, já jsem soustředěná, protože nepotřebuje mi to pak točit 10krát. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou jsem se naučila na tomhle prvním filmu. Jo, to maximální soustředění těsně před tou klapkou.
Jak se vám potom točil druhý film, Jusový román, který režíroval Fero Fenič, a ten má určitě úplně jiný režijní přístup než Karel Kachyňa?
Já bych řekla, že Kachyňa měla takový jako užší mantinely než Fero Fenič. Ten mě tomu víc nechával plout. Já už tomu dneska rozumím. On je původně, že jo, dokumentarista. Ta autentičnost pro něj asi byla úplně to nejdůležitější, ale pro mě v podstatě teda je taky velmi důležitá. Dneska teda to vím jako vědomně.
Ale tehdy na začátku, když jste byla holka neúplně zkušená.
Tehdy jsem měla velký štěstí, jsem předtím měla toho Kachyňu, který právě i s tou Jiřinou Jiráskovou mě na všechny ty věci upozorňovali, všechno mi ukazovali, učili mě to řemeslo, tu profesi, a to jsem pak velmi ocenila u toho Vera, protože on se mnou zacházel, jako kdybych se narodila na tom place. Tehdy mě to zneklidňovalo a znejišťovalo to, že mě vlastně dává tak velikou bezbřehou svobodu, až se v tom ztrácím. Ale později jsem to vlastně uvítala, protože jsem si uvědomila, proč to tak bylo.
Měla jste tedy za sebou, řekněme, dvě výrazné filmové zkušenosti a Ivan Rajmond vás pobídl, ať přijdete do Ústí nad Labem a stanete se členkou souboru činoherního klubu. Dejme tomu filmová herečka, ale divadelních zkušeností jste do té doby moc nepobrala. Jak jste se mezi těmi ostřílenými herci cítila?
No, já myslím, že Ivan byl velký frajer, že si tohle troufnul. Protože já jsem předtím nestála na jevišti ani toho amatérského divadla. Já jsem s nima začala vždycky zkoušet a vyhrála jsem konkurs na film. Takže jsem natočila ten film, mezi tím oni už tu hru hráli prostě v jiném obsazení. Já jsem se tam znovu vrátila a při dalších čtených zkouškách jsem šla točit právě ten druhý, ten Jusový román. Takže já jsem s nima vlastně nikdy nehrála. Jo? Nestála na profesionálním jevišti vůbec ne. Ale Ivan asi věřil Jiřině Jiráskovi, která mě připravovala na zkoušky na Damu. A já jsem byla zrovna u ní v bytě, pěkně v pokojičku, zkoušela nějaký monology s ní ke zkouškám. A ona mu zavolala, řekla, tady mám takovou holku, já jsem s ní dělala, zdá se mi dobrá. A nedostala se teďka na vejšku a nechceš to zkusit vzít jí tam. A on řekl, že jo, odjela jsem s ním hned asi druhý den do toho Ústí, že tam na jevišti, jako bych mu něco ukázala, že mají oprašovací zkoušku, sice na Hedu Gablerovou, ale že potom bych mu to ukázala, jeli bychom jako do Prahy. A zkouška se protáhla, takže jsem mu zase nic neukázala, odjeli jsme do Prahy, on mi to angažmá dal i přesto. Takže já jsem potom dostala první záskok za těhotnou kolegyni a to bylo to první, s čím jsem hned vyběhla na jeviště.
No a jaké to tam bylo? Tápala jste? Byla jste vnitřně zmatená, zaskočená?
No to první představení muselo být něco strašného, protože Aljoša Okuněv, jeden z kolegů, který už tady není, ale byl úžasný. Já jsem měla pocit, že jsem udělala všechno, jak jsem měla, a cítila jsem se strašně dobře. Ten výkon, jsem si říkala, musel být úžasný. Já jsem měla prostě nějaký klacek v ruce, bušila jsem, vykřikovala něco. A když jsme vlezli zpátky do toho portálu po tom výstupu, tak ten Aljoša Okuněv mi řekla, no mladá, ale víš, že jsi neřekla ani vorta. Ale on teda zase nevěděl, že já mu vůbec nerozumím, co říká. Takže jsem si později zjistila, že to je divadelní hantýrka a že tím chtěla říct, že jsem neřekla jedinou narážku, jedinou tu svoji poslední větu, tak aby kolega mohl navázat. Takže já jsem sice šíleně temperamentně řádila, ale nikdo kolem mě z těch kolegů nevěděl, kdy má mluvit, co má říkat. Pravděpodobně jsem ani neříkala text, který tam přesně byl napsaný, ale já jsem z toho úžasný pocit, tak to byl můj první zážitek a pro ně to musel být zážitek.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka Alena Mihulová. Na Karla Kachyňu vzpomínáte ráda, ráda o něm mluvíte, tak já se tedy budu ptát, snad můžu. V čem byl neodolatelně jiný než vaši vrstevníci?
On byl prostě neodolatelně jiný. Myslím, že se to s těma vrstevníkom vůbec nedalo srovnat. Kromě toho, že bylo skutečně prostě jedinečný, tak to byl pomilování hodný člověk. Já jsem, myslím, pak pochopila, co to slovo vůbec znamená. Když bych vám chtěla říct, jak úžasný byl, všechny ty důvody, proč na něj můžu s láskou vzpomínat, to bych se musela umět líp vyjadřovat. Já nedokážu vyjádřit, jak byl okouzlující, jak dokázal být doma milej, laskavej, vřelej, jak byl těch 10 let tím tátou úžasným a sám to taky říkal, že dceři z prvního manželství jako dlužil, že se jí tolik nevěnoval, nebo že ten čas, který uteče, nedocenil. a že to daleko víc vnímal, cenil si toho a vážil a snažil se o to být každou chvíli s tou Karolínou. S námi oběma a chtěla jsem říct, že si s tou Karolkou strašně hezky uměl hrát. No. Já jsem milovala vlastně na něm i to, jakým tátou je pro moje děcko. Možná, že jsem si ho i podvědomně takhle vybrala. Někde jsem to četla, že žensky si vybírají takhle podvědomně toho tatínka a muži zase ty matky pro svý děti. Takhle jsem určitě nepřemýšlela, když jsem se v 17 zamilovala, ani když jsme spolu pak 10 let byli a ani v tom manželství. Ale zpětně, nejde jenom o to, co geneticky to dítě by mělo, dejme tomu intelekt a schopnosti pro jazyky a další věci, ale ten natyrel, všechno to dobré, co on v sobě měl.
U takového vztahu s velkým věkovým rozdílem se často nabízí zaběhnutý obraz, takřka klišé, že on je tím profesorem Higginsem a ona tou zamilovanou a nesmírně obohacenou, skultivovanou, byť zpočátku taky značně přidrzlou Lízou. Byl to model, který u vás tak nějak fungoval?
Já bych řekla, že z toho funguje pro mě akorát ta přidrzlá Líza. Ale on se samozřejmě snažil mě vzdělávat, občas mi podstrčil nějakou knihu, dokonce mi jednou řekl, ty hrozně hezky píš, protože jsem napsala jenom nějaký zážitky z prvních konkurzů a přečetla jsem mu to. On říkal, že to je zábavný a má to jako pěkný, vtipný pointy, má to lehkost, umíš psát, vládneš tím jazykem. A já jsem říkala, no, nevotravu, já chci být herečka, přece já budu hrát, já budu na tom jevišti, já si tady nebudu do šuplíku něco psát. Pak jsem se nechala právě už poradit v tom, co si přečíst a to bylo, když jsem jednou teda náhodou, nevím už proč, si řekla, tak já se na tu knížku podívám, co mi zrovna podsouval a přečetla jsem si Hrozny hněvu a řekla jsem si, to je fakt dobrý, no tak já už se tomu nebudu vzpírat. Ale bylo to pořád málo. Dneska musím říct, že jsem nedovzdělaná. Ráda bych toho načetla víc a ráda bych toho vzděla víc. Mám co dohánět.
Co to psaní? Máte za sebou jednu knihu o životě s Karlem Kachyňou?
No,
píšete si něco do šuplíku?
Upřímně, teď už mnohem míň. Ale nějak jsem to do budoucna nevzdala. Nevylučuju to. Ale já nejsem spisovatelka, jako třeba moje dcera umí báječně fabulovat. Tak to ne, já píšu to, co znám. A tohle stejně. Ať mi lidi prominou, to nebyla knížka pro ty lidi. Kdyby mě takhle neoslovili a neměla bych dobrou redaktorku, která to se mnou jako udělá, tak bych se do toho nikdy sama nepouštěla. Vlastně jsem věděla, že moje dcera už nemá moc nikoho, kdo by o naší rodině ještě něco povyprávěl. Takže to jsou příběhy i z rodiny, co si tak pamatuju a ze svého dětství a mládí a jsou tam fotografie. A to už jako nikdy takhle pohromadě mít nebude, takže trošku pro ní to bylo.
Má vaše dcera Karolína nějaký nostalgický vztah k filmům, které vzešly ze spolupráce Aleny Mihulové a Karla Kachyni?
Já myslím, že k ní moc žádný vztah ani nemá. Ani nevím, jestli je všechny viděla, ani si je moc nepouští. Říkala, že jí to připadá, že když se na mě dívá ve filmu, jako když sedí v autě a ubíhá kolem ní ta krajina, že je to divný pocit.
Rozumíte jí?
No, ne úplně. Snažím se to pochopit. Není to, že bych tomu nerozuměla, ale nezažila jsem to. Rozumím ji alespoň v tom, že když se dívám sama na sebe v tom filmu, tak to pro mě teda taky žádná úžasnost není. Jo. A nevyhledávám to. Jediný, když opakuju Sestřičky, tak si sice říkám, bože, ten český národ už mě musí nenávidět, kolikrát už to viděli všichni. Ale vždycky se podívám, člověk se nemůže na to dívat na celý, tak já zahlídnu kousek, tak si vždycky říkám, no ale to si byla rozkošná mladonka kočička, tak to je takový jako potěšení, že to tady bylo a že to vidím, jo. A to jsme si takhle volávali s Jiřinou Jiráskovou, ruku tady byla skoro pokaždý, když jsme o tom věděli, tak jsme se na to samozřejmě už taky nedívali, ale jsme si řekli, tak pojď Jiřo, teď se na to mrknem, nebo ona mi zavolala a říkala, pojď dáme si 10 minut. A pak mi zavolala zpátky a říkala, no ale to jsme byli úžasný holky, krásný mladý, že jo. Tak to bylo takový hezký, no.
Co vám zůstalo mimochodem ze vztahu s Jiřinou Jiráskovou, kromě tohoto společného prožitku, natáčení Sestřiček, přípravy na divadelní školu? Co vám uvízlo vnitru po takové dámě českého herectví?
Už samo tohle všechno, co jste vyjmenovala, bylo moc a mám to v sobě. ale pak je to jako, když lidi moc máte ráda a máte veškerý důvody je ctít a vidět je jako jedny z nejlepších lidí, který jste potkala, tak se to vlastně strašně těžko popisuje. Je to slovem neuchopitelný.
A nějaká
a všechno, co řeknu, je jakoby málo.
A nějaká hláška její vám nevytane na mysli? Nějaká situace, kdy jste zůstala bez dechu nad její, řekněme, přímočarostí?
No těch bylo tolik. Jako žádnou konkrétní si nepamatuju. A tyhle věci mě mrzí. Tak jak mě mrzí, že jsem si nezapamatovala některý maminčiny rady nebo je neuposlechla a zpětně vidím, že měla pravdu. Tak to samé je s ní a to samé je i s tím Karlem. Marně se kolikrát snažím si na to vzpomenout, jak to přesně bylo. Na takové věci bych se jich ráda zeptala.
A jsou dnes nějaké chvíle, kdy si vybavíte Karla před očima, kdy se vám rozezní vnitru jeho slova, kdy si říkáte, vím, jak by reagoval, usměrňuje mě to, je to tady se mnou?
On mi třeba dost jasně řekl, jaký jsem herecký typ. A mockrát mi pomohlo v životě, když jsem si vzpomněla, jak strašně mě dokola opakoval, jak jsem skvělá máma. On mě zas tak moc nechválil jako herečku, ale jako matku velmi a často.
A dostala jste od něj někdy nějakou roli jako dárek?
Tak to teda ne. Já jsem byla ráda, že jsem vůbec nějakou dostala. A nemělo smysl ani ho o nějaký takový dárek žádat. Což ale zase zpětně chápu jako správný. Ta kamera, ten film vyžaduje ještě přesnější typ než to divadlo. Na tom divadle se 5 let tam, 5 let zpátky se ještě tak schová, ale při tou kamerou už je třeba i tohle vidět. A navíc je dobrý, když i vnitřně to sedí trošku pro tu postavu. To je taková kombinace toho, co je ve vás a co víte, že musíte zahrát. Jen je dobrý to všechno vědět.
Jaký jste herecký typ? Kritici o vás hovoří jako o osobě přirozené, přesvědčivé, pravdivé. Taková 3P vlastně nám z toho vzejdou.
To děkuju. Jsem moc ráda, že to slyším. A jestli to tak je, tak je to pro mě nejvíc. Jo, to je asi něco, k čemu jsem vždycky směřovala a líbí se mi to i na jiných hercích. Prostě dobří herci tohle mají, takže to mě velmi těší. No a mám spoustu samozřejmě věcí, které se ještě naučit musím a vím o nich a nebudu je vykřikovat do světa a doufám, že to jako ještě stihnu.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Po úmrtí Karla Kachyni se Alena Mihlová ocitla v tísnivé situaci, takže muselo nastoupit řešení v podobě léčby, psychoterapie. Vlastně nemuselo, ono to chtělo od vás sílu a odhodlání. Našla jste je sama v sobě?
No, důležité bylo zjistit vůbec, že tady ty možnosti jsou, protože člověk si to, když je mu hodně těžko, vlastně ani neuvědomí. A když jsem k těm informacím se dostala, tak jsem to strašně ráda uvítala. A to jsem ještě nevěděla, jak moc mi to pomůže. Ale je to taky otázka toho, k jakému psychoterapeutovi se člověk dostane, protože nikdy nevíte, a to není vina ani na jedné straně, jestli si s tím člověkem sednete. Takže já jsem měla tu kliku, že jsem se dostala k paní Jitce Vodňanský. Tu jsem si vymodlila úplně. Pamatuju si, jak jsem chodila kolem jejího domku, procházela jsem tam se lesem a říkala jsem si, tak od téhle ženský neodejdu, tam mě musí vzít. A ona mi teda počas, když jsme o tom mluvili, říkala, že věděla, že už na té cestě jsem. To znamená na cestě nechat si pomoct. Někdy si člověk myslí, že na té cestě už je, ale přijde tam a je uzavřený, nebo zjistí, že vlastně o tom nechce mluvit, že nenastal ještě ten správný čas. Nevím, jestli by se mi to podařilo samotný, ale rozhodně by to trvalo mnohem díl. Ta terapie má etapy, kdy je bolestná, protože člověk prožije takové věci, že není možný to nějak přefrčet a cítit se dobře. A má to taky takový vlny, že někdy je člověku líp a někdy hůř v té terapii. Ale já jsem velmi často chodila domů a říkala jsem si, do prčic, jak to ta ženská dělá, že je mi tak fajn. Jo? Uvědomuji si, že jsem moc krát v životě měla velký štěstí na lidi.
Pořád ještě přemýšlíte o cestě do Santiago de Compostela?
No, já o ní přemýšlím, ale tentokrát o ní nepřemýšlím, že tu cestu ujdu, ale já si ji prostě nějak projedu.
Ale ne.
Já ji částečně, no nepochybně ji částečně půjdu a částečně projedu. Buď to stihnu ještě teda do té doby, dokud jako mě bude sloužit tělo, Ale řeknu vám, už mě tu a tam píchne v kyčli, nebo jsem si zvrtla kotník a říkala jsem si, ty to budeš tak dlouho odkládat, až tam nebudeš schopna dojít.
Co od té pouti očekáváte?
Někdo to má skoro spojený, až když to přeženu sportovním výkonem, že si chce dokázat, jak fyzicky na tom je, že to ujde. Já spíš se těším na nový setkání. Na to, že budu moc mluvit s lidma španělsky. Na to, že se vybičuju znovu a znovu k tomu, abych tu španělštinu dotáhla na vyšší level. Myslím na level domluvit se bez větších chyb. I když španělština je asi jediný jazyk, v kterým se nekontroluje, jestli ty chyby dělám a nepřekládám si z češtiny do španělštiny v hlavě. Takže je pro mě nějak nejpřirozenější. A mám tam asi největší motivaci tím, jak tam často jezdíme. To se učím dokola a dokola a vždycky se o kousek posunu. To se v jiných jazycích moc nestává. Protože mám hroznou touhu mluvit s lidma a mluvit s nima o každodenních drobných věcech, jak žijou. Nebo i o niternějších věcech, pokud někdo o tom bude ochoten mluvit. A na to musíte mít už nějakou slovní zásobu a nějak kvalitnější.
A vyrazila byste sama? Troufla byste si na takovou
Byla bych ráda, kdybych vyrazila alespoň ve dvou. Jo, když to bude partička, pár lidí, bylo by to lepší. A je ta možnost, a myslím, že se to tak i dělává, a to by mě vyhovovalo, že jde třeba část té pouti člověk sám a zase se sejde prostě s těma svýma lidma a že se můžeme i rozdělit, protože některou tu etapu bych šla ne kvůli konkrétní etapě, ale že bych chtěla strávit nějaký čas sama se sebou, protože mě jde i o poznání toho, co mám uvnitř já sama.
Zcela pochopitelně se dostáváme k tomu, že jste sama psychoterapii také studovala. Věnovala jste tomu 3 roky. Profitovalo z toho nějak vaše okolí, protože vy jste musela své vědomosti i uvádět do praxe?
Já jsem dělala Rogersa. To je způsob terapie. Jo, prostě pak je taky třeba ještě nějaká analytická, behaviorální a tak dále. A vlastně to je založený na tom naslouchání úplně nejvíc. A řekla bych, že je to takovej nejmenší zásah do té duše a mozku toho klienta, že je velmi vycizelovaný, opatrný i ten slovník, ale v tom nejlepším slova smyslu. Já jsem viděla při tom výcviku v Brně takový experty, to bylo úplně neuvěřitelné. Ti facilitátoři, od kterých jsme se učili a vedli nás a korigovali ty sezení naše, ty výcviky, tak v tom byli úplně brilantní. To teda jako neumím ani zdaleka, to jsem se strašně učila, ale ono nestačí ten čas v tom výcviku, to chce spoustu zkušeností potom, který člověk udělá jenom tím časem, že ty terapie dělá a že je dobrý, že má toho supervizora, který to kontroluje, když tu chybu udělá, může mu na to ukázat. Mně to trvalo, já jsem byla pomalá, protože jsem byla strašně opatrná právě v té formulaci třeba, jo, a to jsou dovednosti, které se člověk jako musí naučit časem. A taky někdo k tomu má větší vlohu, někdo menší.
A hodláte se v budoucnu věnovat psychoterapii?
No, já mám třeba teď na půl roku tak nabitej diář, že já mám třeba příští měsíc asi 3 dny volno ze 30, takže to momentálně není možný. A kdybych se k tomu chtěla, jakože mě to samozřejmě láká, někdy do budoucna vrátit a dělat to, tak tam mi zase budou chybět léta té praxe, kdy se člověk sám učí ještě s tím klientem. Jo.
Tak k čemu to bylo?
Bylo to dobrý pro mě. A bylo to dobrý právě, se vrátím pro ty přátelé, si myslím už jenom v jedné věci. Já jsem strašně ukecaná, tady jsem to zase projevila, ale když někdo ten problém má, nebo vidím, že opravdu je mu těžko, tak to okamžitě rozpoznám. A co udělám první, že zmlknu. Že prostě toho člověka nechám mluvit, naslouchám mu a jsem opatrná udělat někomu rady, zvlášť pokud to sám nežádá.
Vás do toho kurzu, když to vezmeme tak nějak zhutněně de facto, přivedl žal po úmrtí manžela. Zvládla jste později už jako vystudovaná psychoterapeutka truchlení za svými blízkými lépe? Nebo jinak? Nedávno vám třeba zemřela maminka. Bylo to prožívání jiné?
Já myslím, že to tomu asi pomohlo, ale hlavně v tom poznání sebe sama. A potom to, čemu jsem na začátku nevěřila, když ten můj muž umřel, prostě tomu pomohl čas. ale nezmizelo to. Já mám moc hezký život a myslím, že i veselý. Častěji bych řekla, si ho tak užívám bez toho, abych o čemkoliv takovým přemýšlela, ale jsou chvíle, kdy si vzpomenu na ty lidi, kteří tady už se mnou nejsou a vždycky je mi z toho smutno nějak. A jsou i chvíle, kdy si vzpomenu na něco a přistihnu se, že mi teče slza. No ale je to chvilka a je to s každým rokem lepší.
Alenu Miholovou jsem na divadle viděla docela nedávno v představení Přítelkyně Sitkou Smutnou, divadlo Ungeld. Krásný zážitek, vy dvě na sebe báječně slyšíte. Co má dobrá herecká partneřina?
Když jsem sem dnes přišla, když jste říkala, že jste ty přítelkyně viděla, tak mě to potěšilo. Já myslím, že tady se povedlo, že v tom Ungeltu, když tam člověk udělá pár představení a ten Milan Hein chce, abych tam třeba dělala něco dalšího. Nejen já, lidi, kteří tam hrajou v jednotlivých inscenacích. Takže máme možnost si tak trochu vybrat hru a režiséra a partnerku nebo partnera. A my jsme s tou Jitkou se seznámili už asi před 35 lety, ještě někde ve Zlíně na filmu. To byla nějaká nočka, já si to ani přesně nepamatuju, Jitka mi to připomněla. A už tam jsme prostě spolu mluvili celou noc mezi těma záběrama a pak jsme se párkrát někde potkali a vždycky jsme se moc rádi viděli. I vlastně v posledních letech párkrát třeba Jitka u nás byla na návštěvě nebo já za ní na představení. A nejen já, ale třeba moje dcera. Takže bylo štěstí, že jsem mohla si o tu Jitku říct i tady. A protože ji v Ungeltu mají taky rádi jako já, tak s tím souhlasili. No a dostali jsme se k tomu, že jsme mohli udělat tuhletu krásnou hru Přítelkyně. A myslím, že to prostě z toho je znát, že jsme kamarádky.
Vy jste tam usedla Sharon, Jitka bohemská, rozevlátá Robin, dost v souladu s očekáváními diváků. Šlo by to i naopak?
No, ono totiž se to v průběhu hry promění. Akorát, že prostě člověk nemůže říct, jak celá hra končí, tak je tam tenhle popisek.
A stála byste o radikálně odlišné nabídky, co se tedy týká hereckých typů na filmovém plátně, protože vy často býváte zařazená do takových těch vlídných, pečovatelských, nejednou venkovských, usedlých a dobrotivých žen. Chtěla byste nějakou bohémku?
Jasně, že jo, ale musí být dobře napsaná s dobrým režisérem, protože co si budem říkat, byla by to po letech první takováhle role a já nevím, možná herci nepotřebují tak dobrý režijní vedení, já jo, a co nejlepší. Ale určitě stála, jo.
Mě paní Miholová okouzlila vaše věta. Vždycky jsem měla možnost milovat a být milovaná. Tak si říkám, kdo tohle může říct a zároveň si říkám, není to jistý druh nadání a talentu, tu lásku cítit, vnímat, rozpoznávat.
Asi jo, to mě nenapadlo, že to jako musí asi být i z mý strany nějak, ale já nevím, no mám krásný život. A i když ten život přinese nějaké těžkosti a člověk musí něco překonat, tak on je zase moc hezký, protože to jsou ty setkání s těma lidma a dneska už si myslím, že mě hodně přijímají takovou, jaká jsem, což je obrovská úleva. A možná je to taky tím, že já se přijímám už taková, jaká jsem. Ale k té lásce, já jsem vlastně byla velmi milovaná rodičema v dětství a pak spoustou spolužáků. Ale je pravda, že já jsem takhle ty lidi taky milovala nebo měla v oblibě, že to je vzájemný.
Co byste poradila lidem, kteří tu lásku ne až tak zřetelně cítí? Je možné je nějak pobídnout?
No, já můžu říct jenom to, že jim to všem přeju. Ale nemám žádný návody ani na lásku, ani na život, ani na moudrost, na spoustu věcí nemám. Možná snad jenom nikdy v to nepřestat věřit. Mám zkušenost, že v pár důležitých věcech a těžkých obdobích jsem neztratila naději. Já vím, že je těžký v té době tomu uvěřit, ale to je to, co pomohlo mně.
Tak ať vás láska a naděje provázejí nadále a budeme se těšit také na vaše herecké příležitosti, ze kterých ty pěkné zážitky a vzácné chvíle čerpáme zase my, vaši diváci. Naším hostem byla herečka Alena Miholová. Naschledanou, děkuji.
Naschledanou, já taky děkuju.